Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Sagen om manden med de to ansigter er en af Danmarks mest gruopvækkende og mest omtalte drabssager i nyere tid. Næsten alle, der er født efter 1990 og frem, kender til drabene og den meget omtalte gerningsmand. En nat i juni år 2000 bliver en mor og hendes to børn brutalt myrdet, og efterfølgende bliver deres lig parteret og smidt væk som affald. Drabene vækker meget stor opsigt og får massiv pressedækning, og det skal vise sig, at gerningsmanden er en person, som alle i Danmark vil kende navnet på fremover. Dette er historien om den vanvittige morder Peter Lundin. Du lytter til første afsnit af Manden med de to ansigter. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal starte med at skrue tiden tilbage til år 2000. Vi er på Nyager Skole i Rødovre, og det er midten af juni måned. Det er en rigtig dejlig sommerdag, og solen har skinnet fra en skyfri himmel det meste af dagen. Skolen er pyntet op, og der er gjort klar til den årlige afslutningsfest, som holdes hvert år lige inden sommerferien. Normalt plejer flere hundrede børn og forældre at deltage i festen, og i år er ingen undtagelse. Det er en rigtig festdag, som rigtig mange af eleverne har set frem til det meste af året, og der bliver samtidig lagt rigtig mange ressourcer i, at det skal blive en fantastisk dag for alle. Det skal dog vise sig, at der under festen opstår en meget voldsom situation, som desværre ødelægger begivenheden for rigtig mange. Denne situation skal også vise sig at være startskud på en række hændelser, som går hen og bliver en af de mest omtalte drabssager i dansk kriminalhistorie. Men inden vi hører mere om dette, så spoler vi lige tiden godt 2 uger frem til starten af juli måned. Vi er på politigården i Rødovre. Skolesommerferien er netop startet, og flere betjente er allerede taget på sommerferie med deres familier. Der er dog på ingen måde tomt på kontorerne, og de almindelige politiopgaver bliver varetaget af de betjente, som har forskudt ferie. En eftermiddag møder en ung mand i 20'erne ind på stationen og retter henvendelse til den vagthavende betjent. Manden præsenterer sig som Martin Pedersen, og han forklarer, at han gerne vil efterlyse nogle familiemedlemmer. Betjenten kigger lidt på den unge fyr og kan se på hans ansigtsudtryk, at han mener det alvorligt. Betjenten viser den unge mand ind i et tilstødende lokale, og her får han tilbudt en kop kaffe. De sætter sig nu ved et skrivebord, og patienten åbner sin computer. Han spørger nu den unge mand, hvem anmeldelsen drejer sig om. Manden forklarer, at det er hans stedmor Marianne og hans 2 halvsøskende, Brian og Dennis, der er forsvundet. Han har ikke kunnet få fat på dem i næsten 2 uger, hvilket er meget usædvanligt. Betjenten spørger om Martin har nogen grund til at tro, at der skulle være sket de 3 noget, og dertil nikker den unge mand. Han forklarer, at sidste gang han har set Marianne og drengene, er om eftermiddagen den 16. juni. Altså godt for 2 uger siden. Han har været hjemme hos dem i deres hus, som ligger på Nørregårdsvej 26 i Rødovre. Til dem, som ikke ved, hvor Rødovre ligger, så kan jeg fortælle, at det er en forholdsvis stor by lidt vest for København. Rødovre er en del af Storkøbenhavn, og der bor i omegnen af 40.000 mennesker i kommunen. Byen er, ligesom så mange andre byer rundt om København, en god blanding af etagebyggerier, rækkehus og villakvarterer. Nørregårdsvej er en ganske almindelig villavej, som ligger midt i byen Rødovre. Da Martin er på besøg på Nørregårdsvej i midten af juni, er Marianne ikke i specielt godt humør. Han forsøger flere gange at spørge ind til, hvad der er i vejen, men Marianne gider ikke rigtig at snakke om, hvad der går ind på. Betjenten kigger kort op fra sin computer og spørger Martin, hvordan han vurderer Mariannes sindstilstand. Martin rynker lidt på brynene og spørger, hvad betjenten mener. Politimanden foran ham forklarer nu, at han gerne vil vide, om Marianne måske virker bange eller urolig. Martin ryster igen på hovedet og siger, at hun mest af alt virker irriteret og småsur. Betjenten spørger nu, om Martin ved, hvad Marianne har lavet i dagene op til, at han kommer på besøg. Han spørger også, om hun eventuelt har nævnt noget med at tage ud og rejse eller måske besøge nogen andre steder i landet. Martin ryster endnu en gang på hovedet. Han forklarer dog, at Marianne har talt om, at hun skal til afslutningsfest på de 2 drenges skole senere på eftermiddagen, den dag, hvor han besøger dem. Efter flere forsøg på at få Marianne til at fortælle, hvad der er i vejen, så dropper Martin sit forhavne. I stedet drikker de kaffe og taler om andre ligegyldige ting. Da klokken nærmer sig 14, siger Martin farvel og forlader huset på Nørregårdsvej. Betjenten spørger, hvor tit Martin har kontakt med Marianne, og han forklarer, at han besøger familien mindst et par gange om ugen, og de også ret tit ringer sammen. Efter sit besøg i midten af juni har han heller ikke hørt eller set hverken Marianne eller de to drenge. De første par dage tænker han ikke videre over, at Marianne ikke svarer på hans opkald. Men da der er gået 4 dage, tager han over til huset og banker på. Mariannes bil, en stor Ford Mondeo, står parkeret i indkørselen, så han tænker, at hun nok er hjemme. Han går op til vinduet, men kan ikke se noget indenfor, da gardinerne er trukket for, og der er heller ikke noget lys derinde. Efter 10 minutter forlader han stedet igen. Første gang han går forgæves, er det ikke noget, han lægger meget i. Men da han de kommende dage stadig kan få fat i Marianne, begynder han at blive nervøs. Han tager endnu en gang forbi huset, men der er stadig intet liv at se indenfor, og det virker ikke som om nogen har været der i mange dage. Der ligger flere breve og aviser i både postkasse og indenfor under brevsprækken. Det, der undrer ham rigtig meget, er en seddel, han finder på døren allerede første gang, han kommer forbi huset. Sedlen er skrevet i hånden, og her står der følgende. Vi er tilbage på den 28.06.00. We are back on the 28th of June. Betjenten kigger på Martin og spørger, om han kan genkende skriften på sedlen. Martin ryster på hovedet og forklarer, at det ikke er det, han synes er mest mystisk. Anden gang han kommer forbi, er sedlen nemlig skiftet ud med en anden, hvor der nu står, vi er tilbage den 28.07.00. We are back on the 28th of July. Betjenten ser undrende på Martin og beder ham om at gentage alt, hvad han har sagt indtil videre, så han er helt sikker på, at han får hele hændelsesforløbet korrekt noteret. Mens Martin fortæller, kan betjenten godt se, at hans ene ben begynder at vippe op og ned. Den unge mand, der sidder foran ham, virker rastløs, eller også er han bare virkelig urolig for sin stedmor og sin halvsøskende. Da de er færdige med at gennemgå hele hændelsesforløbet, så spørger betjenten ham, om Marianne før har været væk uden at sige noget til andre. Martin ryster på hovedet og forklarer, at stedmoren aldrig har rejst nogen steder uden at sige det til ham eller til andre i familien. En anden meget foruroligende ting er, at de to drenge har tilmeldt sig en feriekoloni, som starter den første uge af skolesommerferien. Da dagen kommer og kolonien begynder, så dukker hverken Brian eller Dennis op. Planen er, at alle børnene skal mødes på Rødovre station, hvor de sammen skal tage med bus ud til en koloni. Da bussen skal til at køre, er Marianne ikke dukket op med de to drenge, og hun har heller ikke meldt afbud til turen. Betjenten kan godt fornemme, at Martins uro er begrundet. Den manglende kontakt med Marianne og de andre omstændigheder går tyde på, at det er en sag, der skal undersøges nærmere af myndighederne. Mens betjenten skriver videre, så fortæller Martin, at han for 2 dage siden igen er forbi villaen på Nørregårdsvej. Og her har han taget en ekstra nøgle med, som han har haft liggende derhjemme. Han har indtil nu ikke rigtig haft lyst til at låse sig ind, da han kun har nøglen liggende, hvis Marianne skulle være så uheldig at låse sig ude. Men situationen taget betragtning, så vælger Martin dog alligevel at benytte sig af nøglen, og han låser sig denne dag ind i huset. Allerede i entréen kan han godt fornemme, at noget virker mystisk. Hele huset ligner nærmest en byggeplads. Alle møbler er trukket ud fra væggene og blevet dækket til med plastik. Martin synes, det er vildt underligt, og han forklarer betjenten, at det på ingen måde ligner Marianne at forlade huset sådan. At bilen samtidig står i indkørselen, og at den mærkelige sæd hænger på døren, gør, at Martin ikke kan lade være med at tænke, om der måske er sket noget med den lille familie. Da han kommer hjem om aftenen, tænker han meget grundigt over, hvad der kan være sket. Og jo mere hans tanker kredser om Marianne og de to drenge, jo mere nervøs bliver han. Det er også derfor, han vælger at gå til politiet. Fordi han efterhånden er ret sikker på, at noget ikke er, som det bør være. Betjenten, der afhører Martin, afslutter deres samtale og lover den unge mand, at politiet nok skal kigge på sagen med det samme. Han får nu besked på at tage hjem, og betjenten lover ham at ringe, så snart der er nyt i sagen. Da Martin kommer ud fra politistationen, får han pludselig en mærkelig fornemmelse i maven. Det er også som om, at blodet i hans åre bliver et par grader koldere, og han mærker, at sit hjerte begynder at hamre. Noget inde i ham fortæller, at det her ikke ender godt. Blot en time efter Martin har forladt politigården i Rødovre, får en patrulje besked på at tage ud til Nørregårdsvej for at tjekke Mariannes hus. Martin er selv mødt op foran huset og lukker betjenten ind med sin nøgle, da de ankommer. Hele huset blev undersøgt, men umiddelbart er der ikke nogen tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse eller noget, der minder om. Men ud fra Martins forklaringer og de mystiske sedler på døren, så beslutter betjenten alligevel at undersøge sengen nærmere. Mariannes naboer og andre beboere på vejen bliver nu afhørt for at finde ud af, om de har hørt eller set noget mistænkeligt. Det samme sker med Mariannes venner og bekendte. Dette giver dog ikke det store resultat, da ingen har set Marianne og børnene siden afslutningsfesten på Nyager Skole. Betjentene rapporterer tilbage til den ledende kriminelle efterforsker, og det besluttes med det samme, at gæsterne fra festen skal afhøres hurtigst muligt. Ved de indledende samtaler med forældrene, der har deltaget i afslutningsfesten, så står det hurtigt klart, at Marianne under festen har været involveret i noget, som flere af festdeltagerne omtaler som en meget pinlig situation. Ja, nogle af dem går endda så langt, så de kalder det en decideret skandale. Marianne har til festen været i selskab med en engelsktalende mand, og parret sammen optrådt temmelig pinligt. Marianne selv er meget fuld, og på et tidspunkt starter hun et større skænderi med manden. Skænderiet eskalerer, og det resulterer i, at Marianne og den engelsktalende mand kommer op og slås. Dette vækker selvfølgelig stor opsigt, da der er en masse børn til stede, og et sådan optrin er ekstremt upassende. Selve slåskampen foregår midt i en gymnastiksal, hvor der er mere end 100 mennesker til stede. Under dette håndgemæng bliver Marianne smidt ned på gulvet adskillige gange, og hun flygter efterfølgende ud på et af skolens toiletter. På toilettet låser hun sig inde i en bås. Et par af de kvindelige festdeltagere forsøger at tale med hende derude, men Marianne afviser dem og ringer i stedet til en ukendt person. De kvindelige festdeltagere husker Marianne som meget oprørt, og hun taler meget intenst med personen i den anden ende af røret. Betjentene afhører mere end 50 af de mange festdeltagere, og der bliver hver gang spurgt ind til, hvem den engelsktalende mand er. Ingen kender ham eller har set ham før, og flere af de mandlige forældre forklarer, at de ikke rigtig tør gribe ind, da han er lidt af en bodybuilder-type. Der er heller ikke nogen af lærerne, der har mod på at sætte sig imellem manden og Marianne, da slagsmålet opstår. Efter mere end en time ud på toilettet, så kommer Marianne ud igen, og hun snakker nu længe med den engelsktalende mand. Få minutter efter, da klokken er omkring 20, forlader de festen sammen. Det mest ulykkelige af det hele er, at de to drenge, Dennis og Brian, rent faktisk ser deres mor få tæsk og græde foran det meste af skolen. Da de får at vide, at de skal hjem, så har de ikke lyst til at gå med, men vil hellere blive alene til festen. Da Marianne forsøger at hive drengene ud af gymnastiksalen, så strider de imod og plager om de ikke må få lov til at blive sammen med deres klassekammerater. Efter godt 10 minutters tovtrækkeri, så forbarmer et forældrepar sig og fortæller Marianne, at de nok skal køre drengene hjem senere, da de alligevel skal samme vej. Både den engelsktalende mand og Marianne tøver lidt, men de giver til sidst drengene lov til at blive. Ude på parkeringspladsen kommer Marianne og manden op af skændes igen, men efter et kvarters råben frem og tilbage, sætter de sig til sidst ind i Mariannes Ford Mondeo, og manden kører i høj fart væk fra skolen. Da festen er ved at slutte, følges Dennis og Brian med de venlige forældrepar hjem mod deres adresse på Nørregårdsvej. Da de ankommer til huset, så de to drenge ikke meget for at stige ud af bilen. Forældreparret har stor forståelse for drengenes ængstlighed, men de mener samtidig ikke, at de kan tillade sig at bryde den aftale, de har med Marianne. Kvinden spørger, om manden ikke kan gå ind og snakke med Marianne og den engelsktalende mand. Men det har han af gode grunde ikke rigtig lyst til, da de jo har set med egne øjne, at manden er temmelig voldsparat. Hele episoden på skolen har ikke kun skræmt det venlige forældrepar, men også resten af festdeltagerne. Desuden har en stor del af børnene været meget bange efterfølgende, da hele slagsmålet og råberiet har været ekstremt voldsomt og meget skræmmende. Prøv selv at forestille dig, at to voksne mennesker kommer op og slås, mens dine børn står få meter derfra. Alle omkring dig er helt stille, og det eneste man kan høre, er manden, der råber af kvinden og hendes gråd efterfølgende. Ved siden af står måbne forældre og børn, som blot er kommet for at have en hyggelig aften. Samtidig så står kvindens to egne børn og græder langs den ene væg, uden noget familie til at trøste dem. Som du nok kan forestille dig, så er det ikke bare lige noget ens barn, en forælder eller lærer, bare lige er vidne til, uden at de glemmer det bagefter. Sådan noget kan være dybt traumatiserende, og især for de to drenge, Dennis og Brian. Sent på aftenen den 3. juli holder politiet nu en briefing, hvor de gør status over hele situationen. Det står klart, at hele tre personer nu er meldt savnet. Marianne på 36 år og hendes to sønner Dennis og Brian på henholdsvis 10 og 12 år. Flere ting vedrørende deres forsvinden virker mistænkelige, og at der op til deres forsvinden har været denne her meget voldsomme episode til skolefesten, gør blot, at politiet frygter, at der måske kan være sket en forbrydelse. Det er dog samtidig ret specielt, at hele 3 personer forsvinder samtidig, og de ikke er til at finde nogen steder. Der er selvfølgelig også en mulighed for, at Marianne er rejst bort eller er gået under jorden af frygt for, at den engelsktalende mand vil overfalde hende igen. Men som stedsønnen Martin og flere af Mariannes andre bekendte forklarer, så ligner det bestemt ikke den 36-årige kvinde at flygte fra tingene og bare forlade sit hus, uden at sige noget om det til nogen. Ved gennemgangen af huset i Rødovre er der intet, der tyder på, at der er sket en forbrydelse i selve huset. Men møblernes placering og afdækning samt udskiftningen af sedlen på døren gør, at politiet synes, at der er noget meget mistænkeligt ved hele situationen. Noget, som de alle er enige om, bør undersøges nærmere. Da ordenspolitiet kan se, at denne sag med stor sandsynlighed nok vil udvikle sig i en mindre behagelig retning, så træder kriminalpolitiet til og overtager sagen den følgende morgen. Et hold af gavede efterforskere bliver den 4. juli derfor sat ind i alle sagens detaljer, så de får et overblik over, hvad man har oplysninger indtil videre. Som noget af det første, så beslutter kriminalfolkene, at huset på Nørregårdsvej skal gennemsøges af teknikere. Alle bliver spadet af, så man ikke risikerer at ødelægge og kontaminere huset indvendigt og udvendigt. Der er allerede været alt for mange personer inde i huset og udenfor. Jo flere, der får adgang til stedet, jo større risiko er der for, at eventuelle spor går tabt, eller måske bliver sværere at undersøge. Senere samme dag rykker et hold af kriminalteknikere ind i det afspærrede hus og begynder deres undersøgelser. Der går ikke længe før efterforskerne får meddelelsen om, at der er blevet fundet små blodspor i huset. Dette er jo ikke ensbetydende med, at der er sket en forbrydelse, men det er samtidig noget, der skal undersøges nærmere. Mens teknikerne arbejder i huset, så går efterforskerne i gang med at gennemgå alle vidneafhøringerne fra de folk, der har været med til festen på skolen. Også Mariannes familie, venner og naboers forklaringer bliver læst igennem igen. Det står hurtigt klart, at ingen har set Marianne og de 2 drenge efter festen for godt 14 dage siden. Dette, kombineret med, at der nu er fundet blod i huset, styrker mistanken om, at der kan være sket en forbrydelse, eller at Marianne måske er gået under jorden. Spørgsmålet er bare, at hvis hun er gået under jorden, hvad er så grunden? Og hvis der er tale om en forbrydelse, så skal man jo hurtigst muligt finde ud af, hvad der er sket med de 3 personer, og hvem der har gjort det. Kriminalfolkene er af disse årsager selvfølgelig meget interesserede i at tale med den engelsktalende mand, der blev set sammen med Marianne til skolefesten. Umiddelbart er der ingen af de andre forældre, der ved, hvem han er, så stedsønnen Martin blev endnu en gang hævet ind til en afhøring på politigården. Kriminalfolkene er meget nysgerrige på, om Martin måske ved, hvem den engelsktalende mand er. Og det gør han heldigvis. Martin fortæller, at manden hedder Peter, og at han har været kæreste med Marianne gennem længere tid. Martin kender ikke Peters efternavn, og han har heller ikke hans telefonnummer. Det eneste, han ved om manden er, at han bor i Måløv, og at han kommer fra USA. Men det er ikke det mest interessante, Martin kan fortælle. Stedsønnen forklarer, at denne Peter har siddet i fængsel, fordi han har dræbt sin egen mor. Kriminalfolkene rynker noget på brynene, da de hører dette. Og det gør dem bestemt ikke mindre nysgerrige på at finde ud af, hvem denne Peter er. Et par af efterforskerne begynder nu at undersøge alle de oplysninger, de har i deres registre. Og de kommer frem til, at det må dreje sig om en mand, der har et dansk statsborgerskab, men som har boet i USA. Mandens fulde navn er Peter Kenneth Brostrøm Lundin. I politiets registre står der, at Peter er gift med en dansk kvinde, som ikke er Marianne, og at han bor i et socialt boligbyggeri i Måløv. Via Interpol og statspolitiet i North Carolina kan de amerikanske myndigheder hurtigt bekræfte, at Peter har fået en længere fængselsdom for at dræbe sin mor tilbage i 1993. Efterforskerne får samtidig at vide, at Peter er blevet løsladt og udvist til Danmark i 1999. De 2 sedler, der er hængt på døren ind til villaen på Nørregårdsvej, er formentlig skrevet af en engelsktalende person, eller en, som ikke nødvendigvis er 100% skarp på det danske sprog. På den første seddel står der som sagt, vi er tilbage på den 28.6.00. We are back on the 28th of June. Ordet på er direkte oversættelse af ordet on. Og da sedlerne jo blev udskiftet undervejs, så er der noget, der tyder på, at Peter i hvert fald ikke har rejst med, hvis Marianne og børnene var rejst på ferie, eller hvis de er gået under jorden. Efterforskerne er selvfølgelig meget interesserede i at finde ud af, hvem denne Peter er, inden de får mænd til en afhøring. Det samme gælder for Marianne, og derfor går efterforskerne i gang med at finde alle oplysninger, de har om begge personer, så de kan danne sig et billede af, hvem de er som mennesker. Selvom de på nuværende tidspunkt ikke ved med 100% sikkerhed, om der er sket en forbrydelse, så er det yderst relevant at have så mange oplysninger som muligt på både det potentielle offer og den mulige gerningsmand. Lad os starte med det, efterforskerne først finder frem til. Og det er, hvem Marianne er. Hun er 36 år og førtidspensionist. Hun har på det tidspunkt været enke i godt et års tid. Hendes afdøde mand er malermester, og kort før sin død starter han en massageklinik på Nordre Fasanvej. Massageklinik er måske ikke den helt korrekte betegnelse, da det i virkeligheden er et sted, hvor flere prostituerede er samlet. Efter at denne massageklinik åbner, får Marianne ansvaret for at køre stedet, så hun er nok det, man vil kalde en bordelmutter. Stedsønnen Martin, som efterforskerne taler med flere gange, og som også anmelder Mariannes forsvinden, han er søn af Mariannes tidligere mand. De fleste i Mariannes omgangskreds er helt klar over, hvad det er, hun beskæftiger sig med, da hun på ingen måde forsøger at skjule det. Selv familien er fuldt ud klar over, at Marianne arbejder på et bordel. Det er faktisk kun de to drenge, Dennis og Brian, der ikke får noget at vide. De tror begge to, at deres mor er rengøringsmedhjælper, og det er derfor, hun tit er væk om aftenen. Omgangskredsen har et indtryk af, at Marianne er rigtig glad for sit arbejde på klinikken, og hun går meget op i at opfylde kundernes sexønsker. Et par af Mariannes kollegaer, som også arbejder på massageklinikken, fortæller os, hvordan Marianne flere gange har indvilliget i at gå meget længere og sige ja til mere ekstreme ting med kunderne, end de andre prostituerede har lyst til. Denne tilgang til arbejdet har åbenbart også haft sin pris, da Marianne lider af voldsom bulimi og flere gange har fået psykiatrisk behandling. Flere af Mariannes venner og familiemedlemmer fortæller, at hun har et ret stort temperament, og at hun ikke altid er den nemmeste person at være sammen med. Dette bunder efter fleres opfattelse i, at hun har en meget høj selvtillid, men en meget ringe selvværd. Vennerne kan samtidig fortælle, at Marianne tjener rigtig gode penge på jobbet som bordelmutter, og efter hendes mands død, så arbejder hun ekstra hårdt på at køre hele butikken selv. Hendes afdøde mand har indtil da stået for alt, hvad der har med økonomien at gøre, og det område må Marianne nu selv klare. Efter mandens død knokler hun derudaf, så hun stadig kan opretholde samme levestandard for sig selv og drengene. Selvom Marianne arbejder rigtig meget, og måske også i for mange en tvivlsom branche, så er venner og familie enige om, at hun er en rigtig god mor, og at hun elsker sine to drenge overalt på jorden. Efter en nøje gennemgang af Mariannes historik, så virker det meget urealistisk, at hun skulle være taget ud at rejse eller være gået under jorden. Efterforskerne er i stedet sikre på, at der nok er tale om en forbrydelse. Spørgsmålet er bare, hvilken slags forbrydelse? Og har den engelsktalende Peter noget med det at gøre? Efterforskerne ved allerede, at Peter har slået ihjel før, så han er jo øjensynligt i stand til at begå den ultimative forbrydelse. Men er det også tilfældet her? Er Marianne virkelig ikke længere i live? Og hvad med de to drenge, Dennis og Brian? Hvad efterforskerne ikke ved er, at de netop har taget hul på en sag, som skal vise sig at blive en af de værste og mest omtalte kriminalsager nogensinde. En sag, hvor gerningsmanden vil gå over historien som et ikon og et symbol på rendyrket ondskab. Lyt med næste gang, hvor vi finder ud af, hvem denne Peter er, og kommer nærmere, hvad der er sket med Marianne og hendes to sønner. Du har lyttet til første afsnit af Manden med de to ansigter. Husk, at hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at anbefale podcasten til andre podcastinteresserede, og især folk, der kan lide True Crime. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan følge True Story på Facebook eller på Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tagger True Story i et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.